πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 25 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Χάρα Γιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, ηχητική επεξεργασία Γιάννης Γιαλίνη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η σκυντάλη για τη δημοκρατία στους νεότερους, είπε στο διάγγελμά του ο Biden και εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξη στην Κάμαλα Χάρις. Άγρια επίθεση Τραμπ σε Biden και Χάρις. Με την ματιά στην κοινωνία και τους πολίτες, ο φωτεινός εορτασμός για το μισό αιώνα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τα τραύματα της μεταπολίτευσης μας καλούν σε αυτοκριτική, αναστοχασμό και εγρήγορση, τονίζει Κατερίνα Σακελαροπούλου. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της επεισοδιακής κεντρικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, εκρηκτικό κλίμα και στο ΠΑΣΟΚ, εκτός κούρσας για την ηγεσία Μιλένα Αποστολάκη. Με δεκάδες βουλευτές και γερουσιαστές απόντες και εν μέσω διαδηλώσεων η ομιλία Νετανιάχου στο Κογκρέσο, οι εχθροί μας είναι και δικοί σας εχθροί, τόνισε και κάλεσε στη συμμαχία κατά του Ιράν. Πειθαρχική και διοικητική έρευνα στην περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από καταγγελία ότι θάφτηκαν ζωντανά ζώα που νοσούσαν από πανόλη, μηνυτήρια αναφορά και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Έκτακτο επίδομα για τους τεχνικούς συντήρησης των πυροσβεστικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας ανακοίνωσε πριν από λίγο κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Λευσίνας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, τελευταίες προετοιμασίες πριν την αυριανή τελετή έναρξη στην πόλη του Φωτός και η ελληνική αποστολή. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός έρχεται στην ΕΡΤ με 900 ώρες απευθείας πρόγραμμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ιστορικό διάγγελμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιχείρησε να εξηγήσει στους πολίτες τους λόγους αποχώρησής του από την κούρσα της Προεδρίας. Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι ήταν ώρα να δώσει τη σκυτάλη στη νεότερη γενιά, ενώ εξήρε την Κάμελα Χάρις. Αν και δεν αναφέρθηκε στο όνομα του Τραμπ, είπε ότι η Αμερική δεν κυβερνάται από δικτάτορες. Με σφοδρότητα επιτέθηκε στον Μπάιντεν και τη Χάρις, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ένα πολύ αναμενόμενο από την Κυριακή βεβαίως, οπότε και έγινε γνωστή η απόφασή του να αποχωρήσει από την κούρσα της Προεδρίας, όσο και ιστορικό διάγγελμα αυτό του Τζο Μπάιντεν από το Λευκό Οίκο, από το γραφείο του, από το Βαλ γραφείο, για να εξηγήσει, όπως είπε, στους Αμερικανούς πολίτες ποιοι ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του. Δεν θα λέγαμε ότι τους εξήγησε ακριβώς.
Όχι, δεν εξήγησε και μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε αν θα χρησιμοποιούσε και λόγους υγείας που τελικά δεν χρησιμοποίησε.
Όχι, δεν χρησιμοποίησε λόγους υγείας. Μάλιστα θα λέγαμε ότι δεν ήταν καθόλου απολογητική η διάθεσή του. Υπερασπίστηκε το έργο του και υπονόησε ότι θα μπορούσε να κερδίσει. Αλλά αυτό που είπε είναι ότι έβαλε την ενότητα του κόμματος αλλά και τη δημοκρατία πάνω από οποιαδήποτε προσωπική φιλοδοξία. Το είπε χαρακτηριστικά αυτό, τονίζοντας την λέξη δημοκρατία, αλλά και οποιοδήποτε όραμα είχε για την επόμενη τετραετία και για αυτά που θα μπορούσε να επιτύχει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ήταν σαφές λοιπόν αυτό που ήθελε να πει. Αναφέρθηκε όμως στη νεότερη γενιά, στην οποία, όπως είπε, ήταν ώρα να περάσει τη σκυτάλη. Είπε ότι η Κάμαλα Χάρις είναι μία πολύ ικανή και σκληρή υποψήφια, απολύτως ικανή για να διεκδικήσει την Προεδρία, και αναφέρθηκε στο υπόλοιπο της θητείας του ως πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι πρόεδρος για τους επόμενους 6 μήνες, σε μια ομιλία η οποία ήταν, θα λέγαμε, και συναισθηματικά φορτισμένη. Εξάλλου στο Βαλ γραφείο, αν και δεν φαίνονταν αυτό στην εικόνα, βρισκόταν η οικογένειά του, ο γιος του, η κόρη κόρη του, η σύζυγός του και η εγγονή του. Επίσης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μετά όταν τελείωσε το 10ο διάγγελμα, απευθύνθηκε και στους εργαζόμενους στο Λευκό Οίκο και πολλοί από αυτούς είχαν δάκρυα στα μάτια τους, γιατί ήταν ένας αγαπητός, είναι ένας αγαπητός πρόεδρος, τουλάχιστον στο Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν. Και γενικώς προσπάθησε να καθησυχάσει, θα λέγαμε, επίσης τους Αμερικανούς, ότι και με την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις και με τη δική του συνέχεια στην Προεδρία, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά. Τώρα,
και, ναι. Και προφανώς, απλά να συμπληρώσω λέγοντας ότι αποσύρθηκα για να σωθεί η δημοκρατία, θεωρούσε ότι και να μην έρθει ο Τραμπ επί της ουσίας ήταν.
Βεβαίως,
έτσι, γιατί, δεν είναι.
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, όντως δεν αναφέρθηκε στο όνομά του, όμως είπε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και είπε ότι γνωρίζουμε ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις κυβερνούν οι βασιλιάδες ή οι δικτάτορες. Σαφής αναφορά σε αυτό που είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι την πρώτη μέρα της εκλογής του θα λειτουργήσει ως δικτάτορας, αλλά την κυβερνά ο Αμερικανικός λαός.
Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο από την έρευνα που γίνεται για την απόπειρα κατά Τραμπ.
Πριν πάμε στην έρευνα, να σου πω ότι καταρχάς για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε λίγο αργότερα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής ομιλίας, μετά την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν ότι θα αποχωρήσει, είπε ότι επιτέθηκε τόσο κατά του Τζο Μπάιντεν, είπε ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή ομιλία, όσο και κατά τις Κάμαλα Χάρις, εκεί πραγματικά έδειξε ένα πάρα πολύ σκληρό πρόσωπο, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι είναι μια ακραία αριστερή παράφρον. Επίσης, ακόμα, σύμφωνα και με τους σχολιαστές των Αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και όποιος ακούσει τον Τραμπ, καταλαβαίνει ότι είναι απαξιωτικός ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο προφέρει το όνομα της Κάμαλα Χάρις. Την λέει Καμάλα, θέλοντας να τονίσει προφανώς το γεγονός ότι οι ρίζες των γονιών της δεν είναι αμερικανικές. Δεν ήταν Αμερικανοί, ο μπαμπάς της από την Τζαμάικα και η μητέρα της από την Ινδία.
Ναι.
Αυτό βεβαίως, να θυμίσουμε ότι δεν έπαιξε ρόλο στην εκλογή, για παράδειγμα, του Μπαράκ Ομπάμα. Όμως, απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο και στη βάση των Ρεπουμπλικανών, που είναι πάρα πολύ πολλωμένη. Τώρα, να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με την δημοσκόπηση του CNN, την πρώτη επίσης μετά την ανακοίνωση Biden, δύο μέρες μετά έγινε, υπάρχει ένα κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στον Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις τώρα, σαν την πιθανότερη υποψήφια. 49% για τον Τραμπ, 46% για τη Χάρις, 3% και αυτό μέσα στο όριο του στατιστικού λάθους. Ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση του CNN τον Απρίλιο, η διαφορά αυτή υπέρ του Τραμπ ήταν στις 6 μονάδες. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το 50% των ανθρώπων που απάντησαν σε αυτή τη δημοσκόπηση λένε ότι ψηφίζουν συνειδητά την υποψηφιότητα της Χάρις, την πιθανή υποψηφιότητα, δηλαδή την Χάρις συγκεκριμένα, ενώ το ποσοστό αυτό για τον Biden ήταν μόλις το 37%.
Μάλιστα.
Δηλαδή ψηφίζουν υπέρ του δημοκρατικού υποψηφίου και όχι κατά του Τραμπ.
Ναι. Τώρα, έχουμε νεότερα για την έρευνα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι δεν ήταν σφαίρα, δηλαδή ήταν θράψμα.
Υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Υπάρχει και κατάθεση του διευθυντή του FBI στο Κογκρέσο, Επιτροπή του Κογκρέσου, και ο ίδιος αναφέρθηκε στις παραλήψεις που έγιναν. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ο δράστης είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον Όσβαλτ, τον δολοφόνο του JFK, του John Kennedy. Υπάρχουν, ναι, αυτό που είπες, ότι πιθανότατα ενδεχομένως και ήταν θράψμα αυτό που χτύπησε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στα κενά που υπήρξαν στην ασφάλεια, στα τεράστια κενά και τα οποία τελικώς οδήγησαν σε παραίτηση την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Ναι. Ενώ στην αρχή βεβαίως ήταν κάθετη ότι δεν θα γίνει, τελικώς αναγκάστηκε μετά και από αυτή την πολύ θυελώδη, όπως είχαμε αναφέρει, κατάθεσή της στην Επιτροπή του Κογκρέσου, τη Διακομματική Επιτροπή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, μένουμε Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε και την ομιλία του κυρίου Νετανιάχου. Την υπόσχεση λοιπόν ότι θα συνεχίσει τη μάχη κατά της Χαμάς έδωσε στο Κογκρέσο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, καλώντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν τη στήριξή τους. Τώρα, την ομιλία του μποϊκόταραν δεκάδες δημοκρατικοί μέλη του Κογκρέσου, ενώ έξω από το Καπιτόλιο συγκεντρώθηκαν χιλιάδες διαδηλωτές, τους οποίους ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε χρήσιμους ηλίθιους για το Ιράν.
Ναι, να πούμε αρχικά για αυτό, γιατί έχει κάνει μεγάλη αίσθηση. Mm-hmm. Ανέφερε ότι έξω από το Καπιτόλιο έχουν συγκεντρωθεί, αυτοί που έχουν συγκεντρωθεί στηρίζουν βιαστές και δολοφόνους της Χαμάς, χρηματοδοτούνται από το Ιράν, κάτι που βεβαίως δεν παρέθεσε κάποιο στοιχείο για να το αποδείξει, και από ένα καθεστώς που είπε χαρακτηριστικά ότι δολοφονεί, κρεμάει τους ομοφυλόφιλους και δολοφονεί γυναίκες που δεν φορούν σωστά τη μαντήλα. Και είπε, τους αποκάλυψε λοιπόν χρήσιμους ηλίθιους για το Ιράν, τους διαδηλωτές που βρίσκονταν έξω από το Καπιτόλιο. Αυτό έχει εξοργήσει βεβαίως περισσότερο τους επικριτές του Νετανιάχου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε και στην επιχείρηση του Ισραήλ, τη συνεχιζόμενη επιχείρηση, λέγοντας ότι στη Ράφα είναι μερικές δεκάδες τελικώς οι νεκροί, κάτι που σχολιάζεται επίσης, γιατί οι νεκροί σε φάση δεν είναι μερικές δεκάδες, είναι εκατοντάδες οι νεκροί στη Ράφα, ίσως όχι τόσοι όσοι προέβλεπαν ότι θα γινόταν σε μια ευρύ επιχείρηση των Ισραηλινών, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Σε κάθε περίπτωση, ο Νετανιάχου, σε μια αρκετά επιθετική ομιλία θα λέγαμε, ζήτησε την περαιτέρω στήριξη των ΗΠΑ, είπε ότι το Ισραήλ μάχεται κατά της Χαμάς, κατά του Ιράν, κατά των ανταρτών Χούθη, κοινών εχθρών, που είπε. Όταν εμείς πολεμάμε, πολεμάμε και για εσάς, είπε ουσιαστικά. Χειροκροτήθηκε πάρα πολύ, κυρίως από τους ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές, όπως είπε, δεκάδες ανταμέλη των δημοκρατικών, ανάμεσα τους και έναν Σπελόση, που δεν θέλησαν, μποϊκόταραν, όπως είχαν προαναγγείλει εξάλλου, την ομιλία του Νετανιάχου. Τώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μέσα στις επόμενες ώρες θα συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, παρουσία και συγγενών ομήρων. Θα είναι ενδεχομένως μια άβολη στιγμή για αυτόν, καθώς επίσης στο εσωτερικό του Ισραήλ τον κατηγορούν ότι ουσιαστικά δεν έκανε καμία ιδιαίτερη αναφορά στους ομήρους στην ομιλία του, ούτε αναφέρθηκε σε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Και επίσης θα συναντηθεί και με την Κάμαλα Χάρη, σήμερα αναμένεται, και αύριο θα μεταβεί στη Φλόριντα, στο Μάρα Λάγκο, όπου θα συναντηθεί, με συγχωρείτε, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνοντας, να σου πω για τις ειρηνευτικές συνομιλίες ότι υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ξαναρχίσουν στην Ντόχα του Κατάρ και ότι ουσιαστικά θεωρούν ότι δεν είναι μακριά μία συμφωνία και οι όποιες διαφορές υπάρχουν ότι μπορούν να γεφυρωθούν. Και κλείνοντας να σου πω επίσης ότι ο Ισραηλός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε τις ορούς 5 ομήρων στην Χαν Γιουνίς, οι οποίοι σύμφωνα με το στρατό ήταν νεκροί από την 7η Οκτωβρίου, είχαν μεταφερθεί οι σωροί τους αυτοί εκεί από τη Χαμάς, και σύμφωνα με πληροφορίες τόσο Ισραηλινών όσο και Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αυτές πληροφορίες προέρχονταν από ανακρίσεις μελών της Χαμάς που είχαν συλλάβει οι Ισραηλινοί για το που βρίσκονταν αυτοί οι σωροί, και γι' αυτό ένας από τους λόγους που επαναλαμβάνουν την επιχείρηση στη Χαν Γιουνίς ήταν και αυτός, να βρουν δηλαδή τις ορούς των ομήρων.
Η νίκη του Ισραήλ λοιπόν επισημαίνει ότι θα είναι και νίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθώντας να παραμείνουν Ηνωμένες Πολιτείες κοντά του, και απλά να σημειώσουμε ότι είναι η τέταρτη φορά που ξένος ηγέτης, όπως ο κ. Νετανιάχου, εκφωνεί ομιλία στο Κογκρέσο. Νομίζω ότι είναι μοναδικός.
Ναι, το είχαμε πει και χθες. Ναι. Είναι ο μοναδικός ηγέτης, ξένος ηγέτης, που έχει μιλήσει στο Αμερικανικό Κογκρέσο 4 φορές.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Έλενα, προς το παρόν. Έχουμε κι άλλα στη διάρκεια του δελτίου μας να πούμε από το Διεθνή Χώρο. οφείλουμε στους Έλληνες και τις επόμενες γενιές. Μία συνέχεια αντάξια και ακόμα καλύτερη αυτών των 50 ετών, τόνισε χθες η πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την ομιλία της στη δεξίωση για την επέτειο μισού αιώνα από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Με ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στο Κυπριακό, το μεταναστευτικό, την ακρίβεια αλλά και τις τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα μας, όπως η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι και το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά την ομιλία της στη δεξίωση χθες για την 50η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι μια ιστορική μέρα. 50 χρόνια μετά την επάνωδο στην Ελλάδα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, οι μνήμες παραμένουν ολοζώντανες. Μας γεμίζουν συγκίνηση και γνωμοσύνη σε όσους αγωνίστηκαν με αυτοθυσία απέναντι στη δικτατορία, που βασανίστηκαν απάνθρωπο, όπως τους Σπύρους Μουστακλής, ο Αλέκος Παναγούλης, ο Σάκης Καράγιωργας. Θυμάμαι όλους εκείνους, παρόντες και απόντες, που διακινδύνευσαν την νεότητά τους, την ελευθερία και τη ζωή τους για το καλό όλων μας, σημείωσε αρχικά η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία έστειλε πολλαπλά μηνύματα με αναφορές στην ακρίβεια, το μεταναστευτικό, το Μάτι, τα Τέμπη και το Ναυάγιο. Μάλιστα, έκανε και το Ναυάγιο στην Πύλο. Επίσης, η πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά ότι γιορτάζουμε σήμερα τη μεταπολίτευση, την πιο ομαλή και προοδευτική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας. Μια πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική κατάκτηση των Ελλήνων, με ορόσημο την καθολική απόλαυση της Δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων. Μάλιστα, η κυρία Σακελαροπούλου έκανε λόγο ότι οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι για όσα κατάφεραν και τόνισε πως την ιστορία μας σημάδεψε όσο κανένα άλλο γεγονός η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια στην Ευρωζώνη. Έκανε επίσης αναφορά ότι η Ελλάδα της μεταπολίτευσης άφησε πίσω τη στη μεταπολεμική υστέρηση. Είναι πια μια άλλη Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί ιδιαίτερα στις εθνικές τραγωδίες στο Μάτι και τα Τέμπη, υπογραμμίζοντας πως τα τραύματα της μεταπολίτευσης μας καλούν σε αυτοκριτική, αναστοχασμό και εγρήγορση. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Σακελαροπούλου.
Η Κύπρος κέρδισε τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη. Είναι όμως ακόμη μια ημικατεχόμενη χώρα. Δεν ξεχνάμε ποτέ το πιο υψηλό εθνικό μας χρέος, την οριστική δικαίωση του Κυπριακού Αγώνα στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ενωσιακού Κεκτημένου. Αναμετρηθήκαμε με συσχετισμούς και παράγοντες εξωτερικούς, αλλά και με τις δικές μας αδυναμίες και παθογένειες. Γίναμε μάρτυρες τραγικών συμβάντων στο Μάτι και τα Τέμπη που μας πλήγωσαν βαθιά. Τα τραύματα της μεταπολίτευσης μας καλούν σε αυτοκριτική, αναστοχασμό και εγρήγορση. Τραγωδίες όπως της Πύλου προσβάλλουν τον πυρήνα του πολιτισμού μας. Οι ένοπλες σειράξεις στην Ουκρανία και το Ισραήλ και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα αναδεικνύουν τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες, καθώς και την ευθύνη μας να υπερασπιστούμε τις βασικές αρχές μας, αυτές που υπηρετούν την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λαών.
Στα χαρτοφυλάκια και τα πρόσωπα των επιτρόπων που θα πλαισιώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μετά την επανεκλογή στην Προεδρία της Ursula von der Leyen. Το πρόσωπο του επιτρόπου θα είναι συνάρτηση του χαρτοφυλακίου που θα πάρει η χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Επικαδάκη με δημοσιογράφους κατά την χθεσινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Αντίστροφη μέτρηση και για τις αλλαγές στους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Νότια Νανιάδη, καλό μεσημέρι. Έχουμε όμως και την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για διάφορα και ενδιαφέροντα θέματα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το θέμα φίξαμε και αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τα θέματα φίξαμε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε σχέση με το ερώτημα που θέσαμε στον Παύλο Μαρινάκη αναφορικά με το πρόσωπο εκ της απαντήσεως του συνάγητο ότι ναι, όντως, η Ελλάδα και λόγω της διαπραγματευτικής και υποστηρικτικής στάσης και πρωταγωνιστικού ρόλου του Πρωθυπουργού στην υποστήριξη και επανεκλογή της Ursula von der Leyen, mm-hmm. δεν θα προτείνει δύο πρόσωπα όπως έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προτείνει ένα πρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε το πρόσωπο, άνδρας ή γυναίκα, mm-hmm. Θα ανακοινωθεί. Η χώρα μας έχει ισχυροποιηθεί αντί να αποτελεί πρόβλημα. Προσέρχεται στο τραπέζι για να βρει και να βοηθήσει να βρεθούν λύσεις.
Πάντως ακούγονται κάποια ονόματα.
Ναι, μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν το ρωτήσαμε είπε ότι είναι καλό να μην αφαιρούμε ονόματα. Συνέχισε να κάνουμε
ωστόσο έχουν διαρρεύσει.
Και την παραπληρωγία που δεν έχει όπως είπε σημασία, άρα εγώ δεν θα μπω στην ονοματολογία. Ναι. Έχουν διαρρεύσει, κυκλοφορούν, τα ξέρουμε, τα διαβάζουμε, τα ακούμε. Mm-hmm. Αλλά και οι εκπλήξεις πάντοτε υπάρχουν. Αλλά αυτό που μένει όμως, που για μένα είναι η είδηση, είναι ότι η Ελλάδα θα προσέλθει σε αυτό το ευρωπαϊκό παζάρι, αν μου επιτρέπετε όρος, αυτή τη διαπραγμάτευση, από μια ενισχυμένη θέση, προτείνοντας ένα όνομα. Ο-Ι. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα είναι συνάρτηση βεβαίως, όπως λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι, του χαρτοφυλακίου, το οποίο θα πάρουμε, λέγαμε και τις προάλλες, νομίζω, ότι δεν σηκώνουμε το χέρι, είπε ο Πρωθυπουργός, για το νέο χαρτοφυλάκιο της Μεσογείου, αν και κάποια μεσογειακή χώρα θα το πάρει. Υπάρχουν και υψηλές φιλοδοξίες, υπάρχουν και νέα χαρτοφυλάκια όπως είναι της άμυνας και άλλα χαρτοφυλάκια όπως είναι της ενέργειας που μπορεί ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τη χώρα. Αλλά είπαμε όλα αυτά θα κριθούν μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις που η χώρα μας έχει φιλοδοξία να έχει έναν ισχυρό ρόλο και ένα ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο από αυτό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που είχε ο πρώην αντιπρόεδρος ο κ. Μαργαρίτης, που δεν είναι έξω από την κούρσα, αν έφερα ένα όνομα, γιατί είναι ακόμα θεσμικά αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επίσης ισχυρότερο και από την προηγούμενη επίτροπο που ήταν η κυρία Ραμανάκη, που ήταν το χαρτοφυλάκιο της Αργίας. Τουλάχιστον αυτά φιλοδοξεί η χώρα μας προς το παρόν. Και τα λοιπά, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έγινε λόγος, πάλι είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Ραμανάκη, γιατί είπα ότι είναι εύλογο να συζητείται ένα σχηματισμό, αν και ποτέ δεν προαναγγέλλεται. Πρώτη φορά θυμάμαι να γίνεται κουβέντα για μια ομαδική αντικατάσταση, άρα ένα σχηματισμό εντός εισαγωγικών γενικών γραμματέων. Και αν αυτό παραπέμπει σε κάποια διάθεση του κυβερνητικού επιτελείου και του ίδιου πρωθυπουργού να ανοίξει προς την λαϊκή, όπως είπα, την παραδοσιακή δεξιά, εξορροπώντας και καθησυχάζοντας κάποιες γκρίνιες που υπάρχουν για τη διεύρυνσή της. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν σώδη γενικοί γραμματείς. Τα παραδοτέα, η δουλειά δηλαδή που κάνουν, αλλά και τα βιογραφικά τους, έχουν σημασία. Φυσικά κορμός της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο. Θα περιμένουμε, νομίζω, ζήτημα ημερών, αν όχι ωρών, η αντικατάσταση κάποιων γενικών γραμματείων. Υπήρχε και μια αναφορά και με αυτό να κλείσω, Ευρωδίκη, στα εθνικά, όπως λέμε, θέματα. Ρώτησε και η συνάδελφος από την ΕΡΤ, η Γεωργία Σκιτζή. Δεν υπάρχει τελικό σχέδιο για το Κυπριακό. Αναμένουμε ένα σχεδιασμό, αν υπάρξει, σε σχέση με την ΚΕΣΟ και όλα όσα έγιναν οι ενέργειες, οι επιβεβλημένες και το ιταλικό σκάφος που πόντιζε, ολοκλήρωσε την εργασία της. Και απαντώντας στο τουρκολιβικό μνημόνιο για το οποίο ρωτήθηκε, είπε ότι δεν αλλάζει η ελληνική θέση, δεν μπορεί να αλλάξει θέση σε κάτι που έχουμε ήδη καταγγείλει.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα στην ενημέρωση.
Εξαιρετικά θετική είναι η αξιολόγηση της Ελλάδας στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανταπόκριση της χώρας μας σε κάθε μία από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει η Επιτροπή στην περσινή έκθεσή της. Επίσης, χαιρετίζει την εμβληματική νομοθετική παρέμβαση με την οποία εξασφαλίζεται η συμμετοχή της ίδιας της δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της. Μάλιστα, στα συμπεράσματα της φετινής έκθεσης αναγνωρίζονται τα βήματα για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην ταχύτητα απονομής της, για παράδειγμα μέσω της αναθεώρησης του δικαστικού χάρτη της χώρας και του κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπογραμμίζεται η προτεραιότητα που έχει δώσει η Ελλάδα στην αξιοποίηση του προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αναγνωρίζεται η περαιτέρω πρόοδος της χώρας μας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Στην κατεύθυνση αυτή επισημαίνεται η αρτιότητα της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες, καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για εμάς ότι επισημαίνονται από την Επιτροπή τα βήματα προόδου στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που αφορούν στην ενδυνάμωση του διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, στην ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από το διοκτησιακό τους καθεστώς, καθώς και στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος από τις κακόβουλες αγωγές, η οποία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά την πρόσφατη κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης από τον ποινικό κώδικα. Η ανταπόκριση της χώρας μας και η πρόοδος που επιτεύχθηκε ως προς τις φετινές συστάσεις δικαιώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για περισσότερη διαφάνεια, ευελιξία του κράτους, ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και προστασία της ελευθερίας του τύπου. Τα αποτελέσματα της έκθεσης αποτελούν την καλύτερη και πιο ηχηρή απάντηση σε όσους συστηματικά επιχειρούν με fake news να συκοφαντήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Συνεδριάζει σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του κόμματος για το συνέδριο του Οκτωβρίου, που 7 στελέχη προσκύμενα στους 87 αποχώρησαν. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε χθες συναντήσει με βουλευτές ανάμεσά τους και η κυρία Γερα Βασίλη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ανδρυπίκη.
Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και σήμερα το κλίμα και τι θα μεταφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα κ. Κασελάκης. Ναι.
Να πούμε ότι πρόκειται για μια ακόμη, θα έλεγα, κρίσιμη συνεδρίαση για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος που είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα. Δεν αποκλείεται όμως να πάει αρκετά αργότερα, καθώς θα εξαρτηθεί και από το χρόνο στην Ολομέλεια, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την συγχώνευση της Άτυπε Μπάνκ με την Πανκρίδια Τράπεζα. Ενδεχομένως λοιπόν να πάει και αργότερα το βράδυ αυτή η κρίσιμη συνεδρίαση, μετά την θυελλώδη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και την αποχώρηση των διαφωνούντων βουλευτών, στελεχών, με τις επιλογές του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να σου πω, φέρεται να εξετάζει σοβαρά αλλαγές προσώπων τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα, όσο και στο επιτελείο του. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται περισσότερο μέσα, κυρίως μέσα στις επόμενες ημέρες, να έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το θέμα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Ακούγεται ότι είναι πολύ πιθανόν να αντικαταστήσει το Σοκράτη Πάμελο, καθώς επίσης και για αλλαγές στο επιτελείο του. Ωστόσο, προς το παρόν, οι πληροφορίες που έχουμε για τη σημερινή συνεδρίαση είναι ότι ο κ. Κασελάκης θα κινηθεί σε ένα ενωτικό κλίμα, σε μια προσπάθεια, σε μια ακόμη προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να προκειμένου να υπάρξει μια ενωτική πορεία του κόμματος προς το καταστατικό συνέδριο και τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται και οι οποίες είναι γνωστό βέβαια εδώ και μέρες ότι διχάζουν το εσωτερικό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Κασελάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στη Βουλή και στο γραφείο του και συναντάται και σήμερα με βουλευτές του κόμματος. Έχει συναντηθεί με τον Νίκο Παπά, με τον κύριο Αποστολάκη, καθώς και με τον κύριο Μεάρχη Δικαιοσύνη, τον κύριο Αυλονίτη. Θα συνεχίσει μέχρι αργά το απόγευμα αυτές τις επαφές ενός της κοινοβουλευτικής ομάδος και αναμένουμε βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης, καθώς μπορεί να είναι μια ακόμη συνεδρίαση η οποία θα καθορίσει, θα δώσει τον τόνο για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευρυδίκη.
Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο Πασόκ τώρα, πριν κλείσει ένας μήνας προεκλογικών διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας, οι 8 υποψήφοι για την Προεδρία γίνανε 7 μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Μιλένας Αποστολάκη. Μιλώντας τώρα στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι θέλει να είναι μέρος της λύσης και όχι της κρίσης. Μίλησε για εντάσεις αλλά και συγκρούσεις μηχανισμών και στρατών, τα οποία τραυματίζουν πάρα πολύ τη συνοχή της παράταξης. Ευγενία Λούζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, προς έκπληξη όλων, χθες το βράδυ η κυρία Μιλένα Αποστολάκη απέσυρε την υποψηφιότητά της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί συνάντηση με συνεργάτες της, όπου έκαναν διεξοδική συζήτηση για τον τρόπο που εξελίσσεται η προεκλογική κούρσα για την αρχηγία του Πασόκ. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη, προκειμένου να βάλει τέλος στα σενάρια που την ήθελαν χαμηλά στις δημοσκοπήσεις για την αρχηγία, στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 4.000 υπογραφές, να πούμε ότι χρειάζονται 5.000, αυτό είναι το όριο, ενώ παράλληλα αρνείται οποιοδήποτε σχόλιο για τη μετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθεί στις εκλογές για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ποιον θα στηρίξει σε αυτές. Στο διατάφτατο Ευρυδίκη, στην ανακοίνωσή της η κυρία Αποστολάκη εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να θέσει την υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για να σημειώσει μάλιστα με νόημα πως δεν ήταν από αυτούς που το βράδυ των ευρωεκλογών έθεσαν θέμα ηγεσίας στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης δέχτηκε την πρόταση αυτή και για αυτή τη διαδικασία, κρίνοντας ότι θα έπρεπε να συμμετέχει. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος, δηλαδή ότι δεν υπήρχε η άρνηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Βεβαίως η κυρία Αποστολάκη στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για τις προσωποκεντρικές και συγκρουσιακές διεργασίες που γίνονται μέσα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ αυτή την εποχή, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός ήταν και ο κύριος στόχος της υποψηφιότητάς της. Παράλληλα, Ευρυδίκη, η κυρία Αποστολάκη εξέφρασε την ανησυχία της για τα τεκτενόμενα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ που θέτουν σε κίνδυνο, όπως είπε, τη συνοχή της παράταξης. Ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένη να σταθεί απέναντι σε τέτοιες εξελίξεις και να είναι το μέρος της λύσης και όσο και όχι της κρίσης, ώστε στις 14 Οκτωβρίου το ΠΑΣΟΚ να μην βγει τραυματισμένο. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε την κυρία Αποστολάκη.
Θέλω να είμαι μέρος της λύσης και όχι μέρος της κρίσης. Και θέλω να προσπαθήσω με όσες δυνάμεις διαθέτω να βοηθήσω στην προοπτική του ΠΑΣΟΚ στις 14 Οκτωβρίου. Εάν λοιπόν έκανα αυτή την επιλογή να γνωστοποιήσω ποια θα είναι η επιλογή μου την ώρα που θα μπω στο παραβάν, δεν θα συνέβαλα σε αυτό το στόχο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι φίλοι μου είναι άνθρωποι με κρίση, με συνείδηση και με άποψη. Και δεν θα διανοούμε ποτέ να τους καθοδηγήσω.
Έχετε αποφασίσει εσείς προσωπικά, δεν θέλω να μου πείτε ποιον, ποια και τα λοιπά, ποιον θα ψηφίσετε?
Ναι, βεβαίως έχω αποφασίσει.
Φαντάζομαι όχι λευκό, όχι άκυρο.
Μα για όνομα του Θεού, κύριε Σαφάκα, είναι ποτέ δυνατόν?
Κατηγορηματικός ότι δεν παραβιάστηκαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας μετά το περιστατικό στην Κάσο με το ιταλικό ερευνητικό σκάφος, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στον Real. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο στόχος των ερευνών επετεύχθη και πως λειτουργήσαν οι διάβλοι επικοινωνίες με την Τουρκία προς αποφυγή κρίσης. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε φόλης τη συνέντευξή του στον Ρίελ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο θέμα με τις έρευνες και την πόντιση ηλεκτρικών καλωδίων στα νυχτά της Κάσου και τόνισε, ήταν κατηγορηματικός, ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση από τον αρχικό σχεδιασμό και πως η Ελλάδα ανέδειξε ότι μπορεί να κάνει έρευνες στο δικό της χώρο και στη δική της υφαλοκρηπίδα. Είμαστε ανυποχώρητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε ακόμη ότι στο παρελθόν είχαμε κρίση σχετικά με παρόμοια θέματα, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε κίνδυνος θερμού επεισοδίου. Στο τέλος της ημέρας παρήχθη το ζητούμενο αποτέλεσμα, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μίλησε ακόμη γιατί με ότι υπάρχει μια μερίδα του τύπου που δηλητηριάζει την κοινή γνώμη και σημείωσε ότι υπάρχουν ανέφερε ακατάσχετα ψεύδη. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ακόμη πως είναι ικανοποιητικό το επίπεδο σχέσεων με την Τουρκία και υπογράμμισε πως η Ελλάδα σε ό,τι δεν πρόκειται ποτέ να αποστεί από θέματα κυριαρχίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις που στόχο θα έχουν την επανένωση της Κύπρου. Να υπάρξει μια βιώσιμη λύση, δηλαδή και αμοιβαία αποδεκτή στη βάση του Συμβουλίου, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Και να πούμε ότι η Τουρκία επικαλείται το σημείο των ερευνών που αποτελούσε τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ και μάλιστα οριστήσα και από την μερική οριοθέτηση που έγινε μεταξύ της χώρας μας και της Αιγύπτου. Έτσι, προσπαθώντας βέβαια να ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς, η Τουρκία στήριζεται ακριβώς στο άκυρο και παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και με αυτή την βάση προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στην οποία όμως σε καμία περίπτωση η Αθήνα και έμπρακτα δεν δέχεται και δεν πρόκειται να αποδεχτεί.
Που μια για άλλη μια φορά επιχειρεί να σφετεριστεί θαλάσσιες ζώνες ελληνικής κυριαρχίας η Τουρκία. Ακριβώς. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη.
Η έρευνα ολοκληρώθηκε απολύτως με βάση τον σχεδιασμό, δηλαδή δεν υπήρξε καμία απολύτως παραχώρηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Η έρευνα έλαβε χώρα όχι μόνο στα χωρικά μας ύδατα, αλλά και στα διεθνή ύδατα της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επί τη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο τουρκολιβικό μνημόνιο, το πρωτετραετίας τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι άκυρο και ανυπόστατο νομικά, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, πλην όμως η ίδια η Τουρκία θεωρεί ότι αποτελεί τη βάση της πολιτικής της. Άρα εξ αυτού του λόγου θεωρεί ότι έλκει δικαιώματα και θέλησε να δώσει το μήνυμα ότι στο πεδίο αυτό δεν μπορούν να γίνονται οι οποιασδήποτε έρευνες από την πλευρά Ελλάδας και Κύπρου. Σε αυτό εμείς ήμασταν υποχώρητοι. Δηλώσαμε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Δεν υπήρξε σε καμία φάση αυτού του 24ωρου οποιαδήποτε περίπτωση δημιουργίας κρίσης. Δεν ήρθαν ποτέ κοντά τα πλοία τα οποία επιτηρούσαν. Δεν υπήρξε κίνδυνος θερμού επεισοδίου και στο τέλος της ημέρας ολοκληρώθηκε η έρευνα.
Επίσκεψη στην 112 πτέρυγα μάχης πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε και απέστειλε στην αμερικανική πλευρά επιστολή αποδοχής για την προμήθεια των F-35 και επιπλέον ανακοίνωσε έκτακτο επίδομα για τους τεχνικούς της πολεμικής αεροπορίας. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσουμε, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλώντας σήμερα στην Ελευσίνα, στην αεροπορική βάση, ξεκίνησε την ομιλία του τιμώντας τον σμηναγό Χρήστο Μουλά και τον υποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη, τους δύο πιλότους του Καναντέρ που έχασαν τη ζωή τους πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια κατάδυσης πυρκαγιάς στην Εύβοια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εκεί λοιπόν, μιλώντας στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ανακοίνωσε έκτακτο επίδομα βάσει της προαναγγελθήσας κυβερνητικής πολιτικής για τους τεχνικούς της πολεμικής αεροπορίας που νυχθημερών συντηρούν τα πυροσβεστικά και όχι μόνον αεροσκάφη. Να θυμίσουμε στο κοινό μας, στους ακροατές μας, ότι όταν ένα αεροσκάφος επιστρέφει στη βάση του, δεν ξεκουράζεται απλά, αλλά εκεί όλη τη νύχτα δουλεύουν άνθρωποι που το συντηρούν, το ελέγχουν και επισκευάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει για να συνεχίσει την άλλη μέρα να μπορεί να πετάξει και να κατασβέσει πυρκαγιές. Επίσης, αργότερα στο διοικητήριο της 112 πτέρυγας μάχης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά από έγκριση του ΚΙΣΕΑ, υπέγραψε την επιστολή αποδοχής, το letter of acceptance δηλαδή, για την έναρξη του προγράμματος προμήθειας 20F35 Alpha Lightning 2, είναι ο τύπος ο πιο εξυγχρονισμένος του αεροσκάφους και του συναφούς εξοπλισμού, με δικαίωμα παραγγελίας επιπλέον αριθμού 20 μαχητικών αεροσκαφών. Η παραλαβή των πρώτων αναμένεται να γίνει το 2028. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι
και
άλλο.
Και το έκτακτο επίδομα για τους...
Ναι, ο Νίκος δεν θα ανακοίνωσε και το έκτακτο επίδομα, ενώ μετά την ομιλία του επισκέφθηκε τα υπόστεγα που επισκευάζονται τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, συνομίλησε με τους τεχνικούς, με τους πιλότους, μπήκε μέσα και σε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος για να δει ακριβώς πώς πιλοτάρεται και τι κάνουν εκεί τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, και μετά είχε και μία συνάντηση μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αντιτέραχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον αρχηγό της αεροπορίας. Μαζί με τους πιλότους είχαν συνάντηση για ενημέρωση, που δεν ήταν βέβαια δημόσια, για τις λεπτομέρειες της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της αεροπυρόσβεσης. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Θωμά. Το Παρίσι μετρά αντίστροφα για την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητισμού. Η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων θα διεξαχθεί στο Σικουάνα, που έχει στολιστεί με παγκοσμίου φήμης πίνακες. Για την ελληνική αποστολή που βρίσκεται από χθες στο Παρίσι θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Καϊμάς. Θα τον έχουμε σε λίγο. Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο. Έχουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, τι έχουμε με την ελληνική αποστολή που βρίσκεται από χθες στο Παρίσι, τι νεότερο έχουμε?
Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά, δηλαδή είναι αυτές οι πρώτες μέρες, έχουμε κληρώσεις. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικές οι κληρώσεις, δηλαδή να μάθουν ειδικότερα στα ατομικά αγωνίσματα, οι αθλητές μας ποιους θα αντιμετωπίσουν. Σήμερα είχαμε κλήρωση για τένις, Τσιτσιπά και Σάκαρη. Καλές οι κλήρωσεις που δίνουν το δικαίωμα και στους δύο να προχωρήσουν. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι ένα από τα άθλημα που έχουμε ελπίδες να πάρουμε μετάλλιο, περισσότερο στο δίδυμο, στο μεικτό. Δηλαδή θα παίξουν μαζί ως δίδυμο Τσιτσιπάς με τη Σάκαρη. Εκεί ως δίδυμο υπάρχουν αυξημένες ελπίδες, όχι τα υπόλοιπα. Δυσκολότερα εκεί, εδώ ίσως πάρουμε μετάλλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που είναι και έτσι και τα ονόματα του αγωνίσματος, θα παίξει απέναντι στον Ζιζού και η Σάκαρη απέναντι στην Κόβιντς, που είναι η κοπέλα από το Μαυροβούνιο που θα είναι σημειοφόρος της αποστολής. Απ' την άλλη, ο Γκιόνης και αυτός είχε καλή κλήρωση για το πικ-πονγκ απέναντι στο Έντουαρτ. Μεγάλο ζήτημα όμως είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το χθεσινό παιχνίδι Μαρόκο-Αργεντινή για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι τριτεύον, θα λέγα, άθλημα, αν μου επιτρέπετε, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Γιατί παίζουν νεαροί και θεωρητικά όχι τα μεγάλα αστέρια του αθλήματος. Όμως είναι για πρώτη φορά στην ιστορία διακόπηκε αγώνας λόγω επεισοδίων. Mm-hmm. Στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι φίλοι του Μαρόκου, που ζουν πάρα πολύ στη Γαλλία, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, πέταξανε κροτίδες, πετάξανε μπουκάλια. Σαν να βλέπουμε αγώνα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ας πούμε. Mm-hmm. Το παιχνίδι διακόπηκε για 2 ώρες. Για 2 ώρες γνωρίζαμε ότι ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι 2-2. Μετά από 2 ώρες, η αρμόδια επιτροπή το γύρισε πίσω, λέει άκυρο τον γκολ τη ισοφάρηση. Και κέρδισε το Μαρόκο 2-1. Από την πλευρά της, οι Αργεντινοί έχουν εκνευριστεί για ό,τι έγινε. Μετά από 2 ώρες ξαναγυρίστε, τελικά δεν ακυρώνεται το γκολ και θα παίξετε συνέχεια. Και υπάρχει πλέον έρευνα από την αρμόδια επιτροπή για το χάος που συνέβη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 10 ώρες από το ξέσπασμα της φωτιάς στην στοά του θεάτρου Broadway, οι συνθήκες στην περιοχή είναι πραγματικά φόρητες. Επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναδέονται από το υπόγειο της στοάς, όπου στεγάζονται το θέατρο και διάφορα καταστήματα εστίασης. Νίκο Κουντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πλέον. Πριν από λίγο, μου είπαν ένα όχημα παραμένει στο σημείο. Η πυρκαγιά που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στις δυνάμεις πυρόσβεσης εκδηλώθηκε περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησε από υπόγειους χώρους όπου στεγάζονται θέατρα αλλά και μια καφετέρια, αδιευκρίνιστο από ποια αιτία ακόμη. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί οι καπνοί που αναδύονταν από τους υπόγειους χώρους έφταναν μέχρι τους ψηλότερους ορόφους της μεγάλης πολυκατοικίας που υπάρχει εκεί. Mm-hmm. Κάποιοι βγήκαν έντρομοι στα παράθυρά τους, κάποιοι κλείστηκαν στα σπίτια για να αποφύγουν τους καπνούς. Έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και κλιμακοφόρο όχημα. Συνολικά 11 ένικοι βγήκαν με ασφάλεια από την πολυκατοικία με τη βοήθεια των πυροσβεστών. Μία γυναίκα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, που είχε εισπνεύσει καπνός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Η επιχείρηση πυρόσβεσης ήταν δύσκολη γιατί δεν μπορούσαν οι πυροσβέστες εύκολα να προσεγγίσουν την εστία στην καρδιά στα υπόγεια. Κατέβηκαν εκεί με αναπνευστικές συσκευές, χρησιμοποίησαν στην κατάσταση επιβραβευτικό υγρό αλλά και απαγωγή καπνού για να αδειάσουν τα υπόγεια από τους καπνούς όσο γινόταν και να προσεγγίσουν πιο εύκολα την εστία της πυρκαγιάς. Οι ζημιές στο θέατρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σχεδόν καταστράφηκαν ολοσχερώς, όπως μου λένε. Mm-hmm.
Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με κεφάλαιο από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών αναμένεται να χρηματοδοτηθούν νέα καινοτόμα έργα για τα νησιά που θα απαντούν στο πρόβλημα της λειψιδρίας και της ανάγκης για την ενεργειακή τους μετάβαση. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια που έχει λεπτομέρειες. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Απανθρακοποίησης προκειμένου να διατεθούν για το ειδικό πρόγραμμα που σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι ένα πρόγραμμα συνδυαστικό που επιδιώκει να λύσει ταυτόχρονα το πρόβλημα της λειψιδρίας αλλά και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στόχος είναι να δοθεί λύση στη λειψιδρία αλλά και παράλληλα με τη χρήση αφαλάτωσης και παράλληλα να παράγεται πράσινη ενέργεια. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο περιλαμβάνει την κατασκευή υβριδικών μονάδων παραγωγής ρεύματος με αιωλικά και φωτοβολταϊκά, δηλαδή ένα συνδυασμός από αιωλικά και φωτοβολταϊκά που θα παράγουν ρεύμα. Θα λειτουργούν συστήματα πλησιοταμίευσης που θα έχουν την χρήση των μπαταριών, δηλαδή όταν θα υπάρχει περίσσια ενέργειας θα λειτουργεί ο αεροστρόβιλος έτσι ώστε να ανεβαίνει σε ταμιευτήρες το νερό και εν συνεχεία να παράγεται υδροελεκτρική ενέργεια τη νύχτα όταν δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, και ταυτόχρονα θα λειτουργούν μονάδες αφαλάτωσης όπου το νερό θα χρησιμοποιείται τόσο για ίδρυυση όσο και για άρδευση. Πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα. Σε αυτό θα συμμετέχουν οι Δήμοι και η πρόσκληση από το Υπουργείο αναμένεται να γίνει το φθινόπωρο και να απευθύνεται στους Δήμους νησιωτικών περιοχών, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους έργων. Ευρυδίκη.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στην Ολομέλεια συζήτηται σήμερα η σύμβαση για την συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρίτια Τράπεζα, μετά και την διμερή συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει η Ευρυδίκη, την πολιτική πεγράδα, ιδίως τελευταίες ημέρες με τις πολύ σκληρές δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη για αυτό το τραπεζικό deal. Σήμερα ήταν η συζήτηση και αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ και αναμένεται και την ομιλία του κυρίου Χατζηδάκη σε λίγη ώρα. Έχουν μιλήσει όλοι οι ηγητές των κομμάτων και έχουν τοποθετηθεί τα κόμματα και της αντιπολίτευσης, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ. Και όλοι μας υπάρχει μια σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, η οποία σχεδόν σύσσωμη θα καταψηφίσει αυτό το τραπεζικό deal. Δεν ξέρω να ακούσουμε και μερικά αποσπάσματα.
Επειδή τα έχουμε όλα μαζί, θα ήταν πιο εύκολο να μας δώσει στοιχεία από, και από τον κύριο Πέτσια, αλλά και τους ηγητές ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, και να τα ακούσουμε στο τέλος.
Βεβαίως. Ο κύριος Πέτσας λοιπόν έκανε λόγο για μυθοπολιτική και όλη κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευση. Υποστήριξε ότι αυτή η συμφωνία είναι η βέλτιστη λύση, γιατί συμβάλλει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διασφαλίζει τις καταθέσεις και τα συμφέροντα του δημοσίου. Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος ουσιαστικά είπε ότι το μόνο που ακούστηκαν ήταν αντιφάσεις από την Δημοκρατία και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μας δίνεται, είπε, τις εκθέσεις των εξάρτητων συμβούλων, επειδή δεν υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Εμείς, είπε, θα είμαστε αρνητική συμφωνία. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στους χειρισμούς και στα μισόλογά σας. Δεν θα είμαστε κατά των επενδυτών. Ο κύριος Γερουλάνος, ο δυτικός αγορετής από το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι εδώ που φτάσαμε, η συγχώνευση των δύο τραπεζών εξυγιαίνει τις δύο τράπεζες και οδηγεί σε δημιουργία πέμπτου μικρού πυλώνα τραπεζικού. Αρκεί, όπως είπε, να πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει επί της αρχής, αλλά θα πει παρόν στη σύμβαση για να στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Το ΚΚΕ καταψηφίζει την συμφωνία και ζητά δεσμεύσει να διατηρηθούν οι θέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο κύριος Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση έκανε λόγο για ένα deal το οποίο είναι επιζήμιο για τον δημόσιο τραπεζικό πυλώνα. Θα έμαθα να ανέφερε αν στηρίζαμε τη συγχώνευση η οποία είναι κατά του δημοσίου. Και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά είπε ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να βεβαιώνει τους συνισμούς της κυβέρνησης ότι δεν υπήρξε άλλη μελλοντική λύση από αυτή τη συμφωνία, την οποία καταψηφίζει και η Νέα Αριστερά. Τέλος, ο κ. Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίες είπε ότι αυτό δεν είναι fine-tuning, δηλαδή δεν είναι μικρές τροποποιήσεις αυτή τη συμφωνία, είναι μια ειδικοποίηση με κρατική χρηματοδότηση και υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις από την Πλεύση Ελευθερίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα, εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμέρο, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γερολάνο από το ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αφροδίτη Κτενά, εισηγήτρια του ΚΚΕ.
Απέναντι σε αυτήν την επιχειρηματολογία, που δείχνει ότι η παρούσα σύμβαση είναι θετική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αναπτυχθεί από την εξωματική αντιπολίτευση κυρίως μια μικροπολιτική και έολη κριτική. Επειδή δεν είμαστε λωτοφάγοι, πάει πολύ να εγκαλούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις τράπεζες, εκείνοι που τις έκλεισαν. Η κύρωση της από 18/7/2024 σύμβαση συγχώνευσης και επένδυσης μεταξύ του Τουχουσού και της Τράιβεστ αποτελεί τη βέλτιστη λύση, συμβάλλει καθοριστικά στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, διασφαλίζει τις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων και υπηρετεί τα συμφέροντα των φορολογουμένων, του ελληνικού δημοσίου και των λοιπών μετόχων.
Θα είμαστε αρνητικοί στη συγκεκριμένη συμφωνία. Δεν είμαστε κατά της δημιουργίας ενός πέμπτου πυλώνα. Δεν είμαστε κατά της δημιουργίας πραγματικού ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο. Δεν είμαστε κατά των επενδυτών και του ιδιωτικού κεφαλαίου. Όμως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους χειρισμούς που έχετε κάνει, στα στοιχεία που εισφέρατε στις επιτροπές και στα μισόλογα με τα οποία απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα που θέτουμε.
Και ποιος τελικά θα πληρώσει το μάρμαρο? Η κοινωνία βάζει τα πολλά λεφτά. Δεν θα έπρεπε να διασφαλίζει ότι κάποια από τα ωφέλη της εξυγίανσης θα πάνε στην κοινωνία? Εγγυηθείτε ότι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε θα οδηγήσει άμεσα και έμεσα προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.
Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, δεν είναι παρά άλλη μια διάσωση μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, εν προκειμένου τραπεζών, από το κράτος και η ολοκλήρωση ενός εγκλήματος αυτού της κλοπής των αποθεματικών του Ταμείου Μηχανικών.
Τα 18 ανήλθαν τα κρούσματα πανόλης, τα εγωπρόβατα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα 10 από αυτά εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τα υπόλοιπα 8 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 3.670 ζώα και πρέπει να θανατωθούν στη συνέχεια ακόμα 4.238. Την ίδια ώρα ξεκινά πειθαρχική και διοικητική έρευνα στην περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τις καταγγελίες και τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν που δείχνουν πρόβατα να θάβονται ζωντανά για να πεθάνουν. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι κοντά μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει κάτι τέτοιο, Βαγγέλη?
Νομίζω ότι αυτό ήταν που προκάλεσε και την άμεση αντίδραση της περιφέρειας Θεσσαλίας με την αντικατάσταση του προσταμένου της κινητικής υπηρεσίας, ο οποίος ήταν επικεφαλής, θα έλεγα, όλης αυτής της επιχείρησης όταν είχε εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα της πανόλης στην περιοχή της Καλαμπάκας, στο Καστράκι συγκεκριμένα, και όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ότι θα έπρεπε να γίνει θανάτωση των ζώων και στη συνέχεια ο ενταφιασμός. Αυτό λέει η νομοθεσία. Φαίνεται όμως ότι δεν έγινε έτσι και την ευθύνη, λένε από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ότι την είχε ο επικεφαλής, δηλαδή αυτής της επιχείρησης που ήταν ο προϊστάμενος της κοινωνικής υπηρεσίας. Γι' αυτό έγινε η αντικατάσταση και συγχρόνως γίνεται και ποινητήρια αναφορά στην εισαγγελέα Τρικάλων για την διερεύνηση τυχών, δηλαδή ποινικών ευθυνών, ενώ και σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως είπες, ξεκίνησε η πειθαρχική και διοικητική διερεύνηση του θέματος.
Δεν χρειάζεται να μας το λέω όμως, είναι από άνθρωπο, Βαγγέλη μου.
Σίγουρα, δεν το συζητάμε, ναι. Ότι θα έπρεπε ούτε καν το... Η αλήθεια είναι ότι είχε διαρρεύσει από ανθρώπους που έτυχε να εντοπίσουν. Και είχαν γίνει αυτές οι καταγγελίες και στη συνέχεια ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μέχρι που αποκαλύφθηκε ότι όντως έτσι έγινε. Αλλά αυτό εγκυμονεί και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, γιατί είναι έντονη τη ζημία που υπάρχει στην περιοχή, δηλαδή όπου έχει γίνει η ταφή των ζώων.
Τώρα τι?
Προχωράνε οι έλεγχοι. Και θα πρέπει να πούμε ότι μετά και τα καινούργια κρούσματα, από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία της χινηλάτησης στο Δήμο Φαρκαδόνος, όπου χτες είχαμε ένα από τα δύο κρούσματα που ανακοινώθηκαν. Το άλλο είναι στην περιοχή του Σικουρίου, εκεί που είχε προβληθεί προχτές και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στην πρώτη ζώνη επιτήρησης και σήμερα γίνονται στη δεύτερη ζώνη, όπως και στην περιοχή της Ελασσόνας. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την Τετάρτη και περιμένουμε αύριο τώρα να δούμε, πέρα από σήμερα που αναμένουμε και καινούργια αποτελέσματα, γιατί καθημερινά θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και την περιφέρεια Θεσσαλίας. Και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψουν καινούργια και τι μέτρα, τι θα ασχίσει με τα σφαγεία. Να θυμίσουμε ότι μέχρι αύριο η απόφαση της περιφέρειας που ήταν από την περασμένη Δευτέρα ότι τα σφαγεία είναι κλειστά, δεν λειτουργούν και απογορεύεται και η μετακίνηση ζώων.
Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για αυτή την απάνθρωπη επιλογή κάποιων να θάψουν ζωντανά ζώα.
Στην ταφή που έγινε στα Κτρίκαλα την πρώτη μέρα υπήρχαν ζώα τα οποία ήταν ζωντανά και περπατούσαν μέσα στο λάκκο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό και μας προσβάλλει και ως ανθρώπους. Χθες το βράδυ με χθεσινή απόφαση, αντικατέστησα τον προϊστάμενο της Κοινωνικής Υπηρεσίας Τρικάλων, αντικαταστάθηκε από μια άλλη συνάδελφό του και κατέθεσα το πρωί μηνυτήρα αναφορά στον εισαγγελέα Τρικάλων για να ψάξει να βρει τι ακριβώς γίνεται και να φτάσει μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί ο νόμος είναι πάρα πολύ σοβαρός όσον αφορά τις ποινές. Έχει μεγάλα πρόστιμα για κάθε ζώο και ποινικές ευθύνες που φτάνουν και στη φυλακή.
Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κίνα, όπου κατευθύνεται πλέον ο τυφώνας Γκάμι, που έπληξε με μεγάλη σφοδρότητα την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες. Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι. Και μεταξύ άλλων, προκάλεσε και δύο ναυάγια. Καταρχάς, να πούμε για την Ταϊβάν, που ήταν το πιο πρόσφατο πλήγμα του Γκάμι, του τυφώνα Γκάμι, ότι προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, με ανέμους που έπαιρναν πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα και σφοδρότατες βροχοπτώσεις. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και είναι εκτεταμένες οι ζημιές. Πρόκειται για το χειρότερο τυφώνα των τελευταίων 10 ετών στην Ταϊβάν. Ένα φορτηγό εμπορικό πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε και αγνοούνται οι 9 ναυτικοί από τη Μιανμάρ. Τώρα, στις Φιλιππίνες και εκεί όπου ήταν και η πρώτη χώρα που έπληξε ο τυφώνας, εκεί τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, τουλάχιστον 150.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και λόγω των πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων ανετράπηκε, βυθίστηκε ένα δεξαμενόπλοιο με τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο τόνους πετρελαίου ανοιχτά της Μανίλας και υπάρχει κίνδυνος οικολογικής καταστροφής διότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια πετρελοκυλίδα. Επίσης, στις δύο χώρες παρέμειναν κλειστά σχολεία, κυβερνητικά κτίρια αλλά και το χρηματιστήριο της Μανίλας. Όπως είπες, ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει την Κίνα, ωστόσο οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι εξασθενημένος. Παρ' όλα αυτά, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Τώρα να σου πω ότι στην Αιθιοπία έχουν φτάσει, στην Νότια Αιθιοπία έχουν ξεπεράσει τους 250 οι νεκροί από τη διπλή κατολίσθηση που σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Με τα σωστικά συνεργεία ακόμη να ψάχνουν για επιζώντες. Ενώ στον Καναδά μένονται τεράστιες πυρκαγιές στις επαρχίες της Αλμπέρτα αλλά και της British Columbia. Στην Αλμπέρτα συγκεκριμένα υπάρχουν και εκενώσεις πόλεων καθώς κινδυνεύουν και σπίτια.
Λοιπόν, και στην Γερμανία έχουμε καθυστερήσεις πτήσεων. Σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, καθώς ομάδα ακτιβιστών για το κλίμα εισέβαλε στον διάδρομο απογείωσης.
Ακριβώς, και κόλλησαν ουσιαστικά τα χέρια τους στο τσιμέντο για να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική αλλαγή. Το σύνθημά τους ήταν όχι στο πετρέλαιο, το πετρέλαιο σκοτώνει. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στις πτήσεις που καθυστέρησαν επί ώρες. Το πρόβλημα τελικά λύθηκε με τις συλλήψεις τουλάχιστον 8 ατόμων. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα και για την ασφάλεια του αεροδρομίου, πώς κατάφεραν δηλαδή να φτάσουν μέχρι εκεί οι ακτιβιστές. Ενώ να σου πω ότι εχθές υπήρξε η ίδια διαμαρτυρία, ακριβώς η ίδια διαμαρτυρία στο αεροδρόμιο της Κολονίας, το οποίο βεβαίως είναι ένα πολύ μικρότερο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης είναι το μεγαλύτερο της Γερμανίας διεθνές αεροδρόμιο.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελένα. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Πολιτισμός. Η έκθεση Παύλο Πικάσο, Εξορία και Νοσταλγία, που φιλοξενείται μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, συλλογή Κουστάκη, στη Μονή Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει μέσα από μια πολύχρονη αερογραφία τη φιλία του Παύλο Πικάσο και του Εγκουένιο Αρίας, μια φιλία ανάμεσα σε ένα διάσημο ζωγράφο και ένα απλό κουρέα. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η έκθεση Παύλου Πικάσο, Εξορία και Νοσταλγία, που θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του Νοέμβρη στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, έχει ως επίκεντρο μια άγνωστη στους πολλούς φιλία, την πολυδιάστατη φιλία του Παύλου Πικάσο με τον κουρέα και φίλο του Ευγένιο Αρίας, εξόριστο αντιφασιακό. Μέσα από την αλληλογραφία των δύο ανδρών που ανακάλυψε η οικογένεια του Αρίας μετά το θάνατό του με τον σημαντικό εικαστικό, φωτίζεται με ιδιαίτερο τρόπο η ταραχώδης περίοδος του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία και της μετέπειτα εποχής, δηλαδή από το 1936 έως το 1952, όπως τη δεσμεύει με τη γαλλική αντίσταση και το παράνομο κομμουνιστικό κόμμα της Ισπανίας. Πρόκειται για μια έκθεση αγάπης, τα μικρά σχέδια τάβρων, ταυρομάχων, πικαδόρων, σκηνές αρένας, η αγάπη για το Μεσόγειο, αγάπη και συνάμα νοσταλγία για την πατρίδα, αλληλεγγύη για τον συναγωνιστή και συνεξόριστο συμπατριώτη, σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις και τεχνικές χειρονομίες αναδεικνύονται μέσα από αυτή την αλληλογραφία. Στην έκθεση, λοιπόν, Παύλου Πικάσο, Εξορία και Νοσταλγία, παρουσιάζονται σχέδια χαρακτικά και κεραμικά προερχόμενα από συλλογές του Μουσείου της Μάλαγα, ενώ πολλά από αυτά εκτίθονται για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Και να πάμε τώρα να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και πιθανώς λίγες βροχές στα βορειοανατολικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στα Πελάγη, η θερμοκρασία έως 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Χάρα Γιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Αλένα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών από τον Γιάννη Γιαλίνη, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.